បញ្ញាទី5មនុស្សបង្កើតលុយនិងសំណេរឡើងគឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើចំនួនដោះដូររបស់ពួកគេកាលពីបុព្វបុរសរបស់យើងជាអ្នកប្រមាញ់និងជាអ្នកប្រមូលនៅឡើយជីវិតរបស់ពួកគាត់មានលក្ខណៈសាមញ្ញស្រួលស្រួលឧទាហរណ៍ថាបើយើងខ្វះសាច់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងអាចទៅសុំអ្នកជិតខាងរបស់យើងដែលមានច្រើនជាងយើងជារឿយៗពួកគេនឹងឲ្យយើងជាមិនខានឡើយបើពួកគេមានលើសពីតម្រូវការរបស់ខ្លួនពីព្រោះពួកគេច្រើនតែគិតថាឲ្យគាត់ទៅពីព្រោះបើយើងអត់វិញម្ដងគាត់នឹងសងគុណយើងជាមិនខានឡើយប៉ុន្តែក្រោយពីមនុស្សយើងចេះធ្វើកសិកម្មមកការសងគុណជារបស់របរចំណីអាហារឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបានប្រែក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធ barter ពលគឺជាប្រព័ន្ធនៃការដោះដូររបស់ជាមួយនឹងរបស់មូលហេតុគឺដោយសារតែគុណសម្បត្តិនៃប្រសិទ្ធផលរបស់វិស័យកសិកម្មវិស័យកសិកម្មបានធ្វើឲ្យមនុស្សបង្កបង្កើនផលស្បៀងអាហារបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សហគមន៍របស់យើងយើងលែងរោគមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃទៀតហើយពលគឺយើងមានស្បៀងអាហារសម្រាប់ពេញមួយរដូវតែម្ដងមនុស្សខ្លះទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនថ្មីថ្មីដូចជាចំនួនត្បាញកអាវឬក៏ចំនួនធ្វើដៃជាដើមហើយនៅពេលដែលពួកគេចង់បានចំណីអាហារពួកគេគ្រាន់តែយកផលិតផលដែលពួកគេបង្កើតបានដូចជាកអាវកំបិតទៅដោះដូរជាមួយនឹងកសិករដែលបង្កបង្កើនផលស្បៀងអាហារហើយក៏ត្រូវការកអាវឬក៏កំបិតនោះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែទីផ្សារជួញដូររបស់របរទល់នឹងរបស់របរចេះតែរីកធំធាត់ទៅធំធាត់ទៅមនុស្សយើងចេះតែពិបាកទៅពិបាកទៅនៅក្នុងការរកមនុស្សដែលមានទំនិញដែលយើងត្រូវការហើយក៏ត្រូវការទំនិញរបស់យើងវិញដែរឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់បានសាច់ជ្រូកហើយយើងយកកំបិតសម្រាប់ទៅដោះដូរដោយសារតែយើងគឺជាអ្នកធ្វើកំបិតយើងចង់យកកំបិតរបស់យើងទៅដូរជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកស្រាប់តែនៅពេលដែលយើងដើរទៅដូរអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនត្រូវការកំបិតទេពីព្រោះថាខ្ញុំមានកំបិតច្រើនណាស់ទៅហើយយើងប្រហែលជាគិតថាណ៎ហើយចុះវាមានទៅស្អីយើងគ្រាន់តែទៅដើររកអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកម្នាក់ទៀតក៏បានវាពិតជាមិនងាយស្រួលឡើយដែលយើងត្រូវដើរត្រាច់ចោពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីដោះដូរទំនិញរបស់យើងទល់នឹងទំនិញរបស់គេដូច្នេះហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបុព្វបុរស Homo sapiens របស់យើងបានបង្កើតសំណេរឬការសរសេរនិងលុយឡើងនៅប្រមាណជា 3,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមនុស្សដែលបង្កើតសំណេរនិងលុយមុនដំបូងគេបង្អស់គឺជាជនជាតិសូមេរៀននៅក្នុងតំបន់មេសូពូតាមីដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីគុយវ៉េតនិងទូគីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
មានអេបូគីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
ដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មាននៃការជួញដូរទំនិញដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមគូសវាសចំណាំពីប្រតិបត្តិការចំនួនរបស់ពួកគេនៅលើបន្ទះថ្មឥដ្ឋដោយប្រើសញ្ញាសាមញ្ញរបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលម្ដុំគ្នានោះដែរពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើកាក់ម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាលុយបាឡេជាវិធីទូទាត់ស្តង់ដាមួយឡើងតាមវិធីនេះយើងអាចទិញសាច់ជ្រូកពីអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកជាមួយនឹងលុយនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកក៏អាចយកលុយនេះទៅធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរលើសពីនេះក្រៅពីយើងចេះសំណេរពលគឺចេះសរសេរយើងអាចកត់ត្រាចំណាំថាតើគាត់នឹងលក់សាច់ជ្រូកឲ្យយើងក្នុងពេលកំណត់ណាមួយនិងយកសំណេរនេះធ្វើជាកិច្ចសន្យានិងសាសីប្រសិនបើគាត់មិនព្រមលក់សាច់ជ្រូកឲ្យយើងនៅពេលក្រោយនោះទេ